je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o isplativosti gradnje gasovoda Južni tok.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Početak radova na deonici gasovoda Južni tok kroz Srbiju domaće vlasti su ocenile kao istorijski događaj za zemlju, čime će obezbediti ne samo dugoročno snabdevanje ovim energentom, već i oživeti celokupna privreda. Međutim, ima mnogo nedoumica oko ovog ambiciozno zamišljenog i veoma skupog projekta. Najpre oko ekonomske isplativosti gasovoda, imajući u vidu ekonomsku krizu u Evropskoj uniji i istovremeno nove izvore snabdevanja ovim energentom na starom kontinentu, pre svega tečni gas sa Bliskog istoka i SAD-a. Također postavlja se i pitanje u kojoj meri je gradnja Južnog toka motivisana i političkim razlozima, odnosno nastojanjem Rusije da velikim infrastrukturnim projektima ojača svoj uticaj na balkanske zemlje koje teže članstvu u Evropskoj uniji, a većina njih i u NATO-u. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Gasovod Južni tok jedna je od najvećih investicija u Srbiji u posljednjih nekoliko decenija, ali i projekat oko kog se od samog početka vodila velika polemika. Koliko je isplativ, da li je sporazum na štetu Beograda i da li njegova izgradnja Rusiji daje političku polugu za njene interese u Srbiji? Pitanja su na koja još nema jasnih odgovora. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Na izgradnji deonice gasovoda Južni tok kroz Srbiju, dugo je 425 km, trebalo bi da bude uposleno 100.000 radnika iz srpskih građevinskih kompanija, proizvođača opreme i preduzeća uslužnih delatnosti, i to je prvi dobitak koji ekonomisti vide od ovog transnacionalnog projekta koji vodi od Rusije do srednjeevropskih zemalja Unije. Pored toga, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelica Putniković iz Balkan magazina, najveća dugoročna korist je energetska sigurnost.
Sa Južnim tokom Srbije postaje gasno čvorište, jer iz Srbije će ići dva kraka, jedan ka Hrvatskoj, jedan ka Republici Srpskoj od Južnog toka. Treba reći da Srbija inače koristi ruski gas koji nam sad stiže preko Mađarske, a pošto na Mađarska naplaćuje skupe takse za tranzit izgradnjom Južnog toka, Srbija dobija jeftiniji gas za iznos te takse koja sad čini oko 10% cene tranzita.
Ovaj gasovod koji domaći političari nazivaju prvim mega infrastrukturnim projektom posle hidroelektrane Đerdap 1, izgrađene davne 1970. godine i temeljem razvoja ekonomije, u Srbiju će iz Bugarske ulaziti kod Zaječara i izlaziti u blizini Subotice u Mađarsku. Radovi na terenu trebalo bi da počnu u februaru 2014. a ovih dana svečani početak izgradnje označen je zavarivanjem prvog spoja cevi u Šajkašu kod Zrenjanina. Kolike nade vlast polaže u ovaj projekat, tom prilikom pred čelnicima ruskog Gazproma pokazala je ministarka energetike Zorana Mihajlović, izgovorivši čuvenu Tolstojevu rečenicu.
Vasije šasljivije semje pa hoži drug na druga. Každaja nešasljivija semja, nešasljivija pa svojemu. Sve srećne porodice liče jedna na drugu, sve nesrećne su nesrećne na svoj način. Mi u Srbiji ne želimo samo da budemo deo porodice, mi upravo želimo da budemo deo jedne srećne i velike porodice i mislimo da je to upravo početkom izgradnje Južnog toka.
Naplatom tranzitne takse Srbija bi trebalo da zarađuje 200 miliona evra godišnje i od toga će otplaćivati kredit od Gazproma za gasovod koji će graditi zajedničko preduzeće Južni tok Srbija. Kapacitet kroz Srbiju biće 41 milijardu kubnih metara gasa godišnje, od čega će za Srbiju u početku biti na raspolaganju oko 5 milijardi. Mahmud Bušatlija, savjetnik za razvoj i investicije, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da ne treba očekivati da će gas iz Južnog toka biti jeftiniji.
Cijena transporta gasa je proizvod složenosti transporta. Pošto je ovo jedan vrlo, vrlo složen i vrlo skup projekat, to će se morati odraziti i na cijenu. Da bi se amortizovao takav jedan investicioni poduhvat, on prosto mora imati prihod. Dakle, ja očekujem da će tarife transportne biti mnogo veće, odnosno mnogo, u svakom slučaju veće, nego preko Ukrajine i Mađarske.
Za izgradnju gasovoda kroz Srbiju do prvog kvartala iduće godine Gazprom i Srbija gas obezbediće oko 500 miliona evra, a ruski energetski gigant srpskoj strani će odobriti i kredit od 175 miliona evra sa kamatom od 4,25% i grejs periodom do početka rada Južnog toka. U zajedničkom preduzeću Južni tok Srbija Gas ima 49%, a Gazprom 51% vlasništva. Ekonomista Mlađan Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da je takva podela nepovoljna za Srbiju i da je posljedica loše politike, ali da je sada kasno govoriti o tome kako se to dogodilo.
To je trebalo pitati ove prethodne vlade koje su zaključile taj sporazum. Isto to važi oko učešća ruskog partnera kod NIS-a.
Sa druge strane, Mahmud Bušatlija veruje da ta varijanta i nije tako loša.
Ja bih to gledao malo pragmatičnije. Tamo gdje imate podjelu 50-50, upravljanje ne može da se garantuje. Prosto ako ne možete da usaglasite stavove sa drugim partnerom, stvari se ne rešavaju. U našem slučaju je mnogo povoljnija situacija koje Rusi mogu da budu sigurni da će bez problema upravljati tim pogonom. To ostavlja mogućnost za ozbiljnije investicije u proširenje, u druge stvari koje se mogu osloniti na taj infrastrukturni projekat.
Nade domaćih zvaničnika da će Srbija učešćem u Južnom toku učvrstiti geostrateški položaj, neminovno se prepliču i sa pitanjima oko političkog uticaja Rusije kroz ovaj projekat i mogućim uslovljavanjima. Jelica Putniković smatra da o tome ne treba brinuti.
I Nemačka ima severni tok, pa ne zavisi od Rusije. Ovo je čisto ekonomski isplativo za Srbiju. A što se tiče toga da li će Rusija sad uslovljavati srpske političare, to je priča zapravo problema između Brisela i Moskve, koja sumnjam da će se lomiti baš na Srbiji, jer mi smo previše mali i za jedne i za druge.
Gazprom će prema dosadašnjim najavama na 25 godina zakupiti kapacitet gasovoda kroz Srbiju, što bi trebalo da bude garancija da će potpuno biti u funkciji i da će od njega biti ekonomske koristi. Osim tranzitnih taksi, Srbije garantovani prihod na uloženi kapital u izgradnju od 8%. Ekonomski novinar Milan Ćulibrk smatra da je i pored toga Srbija najgore isposlovala gasni dil sa Rusijom.
Srbija je jedina zemlja kroz koju će prolaziti Južni tok koja nema ravan udeo sa ruskim partnerima u zajedničkoj kompaniji. Srbija će za svoj deo poslova morati da uzme kredit od ruskih partnera i tako da će praktično svi prihodi od taksi koje će se naplaćivati za tranzit gasa odlaziti za vraćanje tog kredita. Bar jedno 5-6, možda i 7 godina. Neće biti prihoda.
Ekonomista Mahmud Bušatlija zaključuje da je i u sve dileme i nepoznanice učešće u mega projektu kao što je Južni tok svakako dobro, ali da je na Srbiji da ga iskoristi na pravi način.
Dalju industrializaciju, uopšte kao prednost neku lokacijsku na obodu Evrope, nama ostavlja mogućnosti da koristimo taj plin više nego što ga sada koristimo. I mi smo tu jedan segment u jednom važnom infrastrukturnom objektu za centralnu Evropu. Tu ja ne vidim mogućnost da se zloupotrebljava naša pozicija do te mjere da to stvara političke probleme.
Izgradnja Južnog toka kroz Srbiju trajaće 2 godine, a puštanje u rad tog gasovoda planirano je 2016. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Da li je osnovan veliki entuzijazam u Srbiji povodom početka gradnje Južnog toka? Neil Melvin, analitičar Međunarodnog instituta za praćenje mira sa sedištem u Stockholmu, Sipri, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Očigledno je da ovakve projekte prati veliki entuzijazam, naročito onih koji imaju neposredan interes, odnosno koristi od učešća u gradnji. Međutim, sveukupni pozitivan efekt je beznačajan u poređenju sa benefitima od potpuno otvorenog pristupa evropskom tržištu, investicijama i mogućnostima za trgovinu. Dakle, treba izvagati koje su koristi od Južnog toka, a koje od članstva u Evropskoj uniji. Pitanje je da li će investitor da rizikuje svoj novac. Naime, Južni tok neće biti funkcionalan i isplativ ako se ne uskladi sa evropskom regulativom.
Za razliku od Bugarske, koja ima 51% akcije u zajedničkom preduzeću, a ruski partner 49%, u Srbiji je država manjinski partner sa 49%, što je nastavak ustupaka Moskvi nakon prodaje naftne industrije Srbije za samo 400 miliona evra 2008. godine. Analitičar iz Moskve Artem Uljunijan u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Bugarska je potpisala pre nekoliko godina sporazum po kome ona kontroliše 51% akcija u zajedničkom preduzeću. a Rusija 49. Očito je Kreml uvideo da to nije dobro za njegove interese i zato je insistirao da ta klauzula se promeni u slučaju Srbije. Za Srbiju je veoma važno da balansira svoju poziciju između Europske unije i Rusije. One snage u Beogradu koje podržavaju Južni tok definitivno su protiv članstva Srbije u NATO, a pitanje je koliko se iskreno zalažu za članstvo u Europskoj uniji.
Neil Melvin pak smatra da je uobičajeno da država domaćin ima većinski paket u ovakvim projektima.
Ne znam sve detalje ugovora, ali bi investiranje u alternativne projekte bilo jeftinije. Naime, gasovodi nisu fleksibilni projekti. To znači vezivanje ruku dugoročnim ugovorima, uključujući i plaćanje visoke cene ovog energenta u trenutku kada mu pada cena na svjetskom tržištu. Međutim, gas kao energent postaje sve fleksibilniji, imajući u vidu, na primjer, tečni gas.
Where you may be paying quite high prices for gas, even while, you know, global prices are low, and that may also be something that I think would need to be considered.
Da Rusija želi da zadrži utjecaj na Balkanu potvrđuje izjava njenog ambasadora u Beogradu Aleksandra Čepurina pre neki dan da je za Moskvu crvena linija, odnosno neprihvatljivo članstvo Srbije u NATO. Artem Uljunijan.
Such sort of projects, of course.
Ovakvi projekti služe kao podsjetnik svim onim zemljama koje žele da osim u Europsku uniju uđu i u NATO, da političke ambicije članstva u Europskoj uniji ne treba kombinovati sa vojnim, odnosno članstvom u Severnoatlantskoj alijansi. Dakle, ova polučlanstva, odnosno sam ulazak u Europsku uniju, je deo taktike Kremlja, koji želi da spriječi ulazak ovih zemalja i u zapadnu vojnu alijansu. Da podsjetim da su Srbija i Rusija nedavno potpisale sporazum o vojnoj saradnji, a što je još jedan korak u ostvarenju takve politike.
Postavlja se pitanje da li će Srbija preskupo plaćati gas iz Južnog toka. Neil Melvin.
I think looking at things today, there are better.
Kako sada stvari stoje, postoje jeftinije alternative od Južnog toka. Naime, njegova gradnja će biti veoma skupa, a na kraju će potrošači sve to platiti kroz visoku cenu gasa u decenijama koje dolaze. Smatram da Srbija treba sveobuhvatno da sagleda to pitanje, imajući u vidu bezbednost zemlje. Južni tok je izuzetno skup projekt i može dostići 20 milijardi evra, dok je izgradnja terminala za tečni gas 3 do 4 puta jeftinija.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Jedan krak Južnog toka ići će i prema Bosni i Hercegovini, odnosno kroz Republiku Srpsku. Kako sada stvari stoje, Federacija BiH neće učestvovati u njegovoj gradnji. Početak radova se očekuje pred kraj iduće godine. Za sada se ne zna koliko će koštati, kao ni cena gasa, a ne zna se ni kada će biti ispunjeni osnovni uslovi gradnje da Bosna i Hercegovina Rusiji izmiri milijonska dugovanja za isporuku gasa, pripremio Milorad Milojević.
Krak Južnog toka bi u Bosnu i Hercegovinu, tačnije njen entitet Republiku Srpsku, trebao da uđe kod Bijeljine i zatim da se gradi preko Brčkog, Doboja, Banja Luke pa sve do Novog Grada. Kako je rekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, gradnja kraka bi trebala da počne u septembru 2014. godine.
Znači, septembar iduće godine moramo da riješimo mnoga pitanja koja stoje na studiji izvodljivosti do glavnog projekta i svega onoga što je to predviđeno da mi donesemo zakon u Republici Srpskoj o Južnom toku.
Osim pompezne najave o gradnji kraka gasovoda kroz Republiku Srpsku, jako malo se zna. Za pripremne aktivnosti formirana je kompanija GasRes, a ključna tačka projekta bi trebala biti formiranje zajedničke kompanije GasResa i Gazproma, što se očekuje početkom naredne godine. Ne zna se koliko će da košta gradnja kraka gasovoda, niti sa koliko će Republika Srpska novca da učestvuje u izgradnji. Zna se da će u zajedničkoj kompaniji odnos vlasništva biti 60:40% u korist ruskog partnera. Sada je činjenica i da nema ništa od priče vlasti da će Republika Srpska zarađivati naplaćujući takse od transporta gasa, kaže urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Zaista to je bilo jedna, hajde kažemo, manipulacija sa podacima. Mi ćemo dobiti priključak na Južni tok, odnosno jednostavno moći ćemo samo da koristimo taj gas. Nećemo moći da naplaćujemo neke transferne takse kao što će to moći Srbija ili neke druge države u regionu koji prolazi Južni tok. Ovdje se otvara niz drugih pitanja. Iz Gazproma smo najavili da će ići jedan krak i također prema Kosovu, a jedan prema Bosni i Hercegovini. I očigledno je da Rusija ovdje pokušava da na neki način energetski poklopi ovaj dio Europe i istovremeno mnogo toga se priča gdje druge svjetske sile ne gledaju baš blagonaklono, jer radi se o ruskom uticaju i stvaranju energetske zavisnosti.
Kada se danas priča o prednostima gradnje gasovodnog kraka, navodi se da će on donijeti stabilnost u snabdijevanju važnim energentom te pomoći u otvaranju novih radnih mjesta. Direktor sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske Pero Ćorić smatra da se radi o višestrukoj koristi.
To još više dobija do značaja ako znamo da će od 1.1.2015. godine stupiti na snagu tržišno snabdijevanje električnom energijom. Cijena gasa ovakvim načinom transporta i ovakvim načinom distribucije sigurno će biti povoljnija.
Ipak sudbina kraka gasovoda još nije izvjesna do kraja. Prije nego što prvi var na cijevi označi početak gradnje, Bosna i Hercegovina prethodno mora da izmiri dug prema Rusiji za isporuku plina u priratnom i ratnom periodu. Milorad Dodik ističe kako postoje načini da se to riješi.
A Gazprom želi da i to pitanje riješi, ali je komercijalni dug koji Bosna treba da plati Gazprom 105 miliona dolara. To je ne samo taj problem, nego je problem i kliničkog duga koji Ruska federacija ima u Bosni i Hercegovini, čega 45 miliona dolara otpada na Republiku Srpsku i mi smo tražimo varijaciju u kojoj bi taj dug bio uključen u dio našeg učešća u samom projektu Južni tok. Tako da, dakle, nema ni jedno pitanje koje nije obuhvaćeno da bi se stvari izvela na čistac i da bi bilo potpuno čisto.
Kroz projekat gradnje Južnog toka postoje za sada dvije varijante kako bi gaz dospio i do Federacije Bosne i Hercegovine. Da li kroz još jedan ulaz u Bosnu i Hercegovinu kod Zvornika ili da se napravi odvajanje sa kraka u Bijeljini prema Zvorniku pa dalje prema Sarajevu. U Federaciji Bosne i Hercegovine za sada nisu pokazivali pretjeran interes za učešće u gradnji kraka Južnog toka. U kompaniji BH Gaz, koja je zadužena za distribuciju gasa u Federaciji BH, teško je bilo ovih dana čuti stavove u Južnom toku s obzirom da je došlo do smjene rukovodstva. No ranije izjave direktorice za razvoj BH Gasa, Nadžide Ninković, govore u kom pravcu se razmišlja o tome.
Federacija u smislu realizacije samog tog kraka Južnog toka po samom svom organizaciji sektora, konkretno BH Gasa, kompanije koja je zadužena za razvoj unutar federacije, se ne može uključiti u samu realizaciju tog projekta, jer taj projekat ne prolazi kroz teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Mi težimo i uvijek smo u svojim razvojnim projektima davali prioritet prednosti onim pravcima koji mogu obezbijeti federaciji dugoročno prvo da se izvrši diversifikacija transportnih pravaca do Bosne i Hercegovine, a gledano i u nekakvom možda u dužem vremenskom periodu izvora snabdijevanja. Iz tih razloga je nama prioritetan gasovod Zenica Doboj do Bosanskog Broda.
Jedan od onih koji misle da od Južnog toka nema nikakve koristi je i bivši direktor kompanije BH Gas, Almir Bećarević.
Svaka zemlja želi da ima mogućnost trgovine. Ovim gasovodom vi opet ne dobivate mogućnost trgovine, nego opet imate istog snabdjevača i što je najinteresantnije, svi kažu da će biti jeftini gas. Ne postoji, znači ne postoji, niti će se iz Južnog toka dobiti jeftini gas.
U opoziciji u Republici Srpskoj pomalo skeptično posmatraju cijelu priču oko gasovoda. Poslanik PDP-a u Entitetskoj narodnoj skupštini i geolog po profesiji Aleksandar Golijanin kaže da se profit od gasovoda teško može očekivati.
A kome ćete ga prodati? Kome ćete prodati skup energent? Grijaće ove gradske toplane koje koriste mazut i koje su ogromnim dugovima. Kako, na koji način? Ne znam, možda oni znaju, ja ne znam. Iskreno. Suština da oni žele da ovdje naprave taj kraj, ili bar pričaju da naprave, ok, nećemo se suprotstavljati ako je taj projekat i ako vidimo da on ima svoju opravdanost. Prije svega mislim finansijsku opravdanost.
Važno pitanje u cijeloj priči jeste i politički kontekst gradnje kraka Južnog toka. Profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Banja Luci Miloš Laja kaže da je činjenica da će sigurno ruska politika biti prisutnija, ali da se taj utjecaj ne može posmatrati jednostavno.
Ruska energetska politika mnogo zavisi od Europske unije, jer se ona najviše snabdjeva iz Rusije. A bez Europske unije Rusija ne bi imala tržište. Prema tome, stvari su mnogo složenije nego što se to ovdje malim političkim lokalnim igračima čini. On jednostavno to gledaju kod crno-bijelo, ali nije.
Šola je mišljenja i da će gradnje Južnog toka kroz region Balkana na određen način doprinijeti stabilizaciji cijelog regiona.
Mnogi recimo zaboravljaju da Južni tok nije to samo ulaganje Rusije i Srbije. Naime, u Južnom toku 50% je Gazproma, 50% njemačke, italijanske i francuske kompanije, i to mnogo utječe na ukupne odnose i odnose s tim državama. Prema tome, to je sa političke tačke gledišta i političke stabilizacije u regionu vrlo važan projekat, jer je teško očekivati da će se sve države koje imaju ikakav uticaj i potrebu da se tim južnim tokom bave i imaju korist od njega, i teško očekivati da će one dozvoliti da se u blizini tih objekata dešavaju neki krupni konflikti koji bi mogli sve to da ugroze.
Nedoumice ostaju i oko toga kolika će biti cijena gasa kada on jednom proteče kroz Republiku Srpsku. Istovremeno bi se trebalo raditi i na izgradnji mreža za snabdijevanje gasom u gradovima kroz koje će cevovod prolaziti. I to je spor proces. Napredak je vidljiv jedino u Bijeljini. Na kraju očekuje se i zvanična posjeta delegacije Ruskog Gazproma Bosni i Hercegovini, nakon koje će se znati i kakav će konačno biti stav Sarajeva o povezivanju sa Južnim tokom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Hrvatska će u projekat Južnog toka biti uključena samo kroz gradnju stotina kilometara priključka od Bačke Palanke do čvorišta Slobodnica kraj Slavonskog Broda. No, pregovori još nisu završeni, čeka se na usaglašavanje Evropske komisije Rusije, potvrđuju Hrvatsko ministarstvo privrede. Više pojedinosti Ankica Barbir Mladinović.
Kontinuirano se pregovara s Europskom komisijom u tom pogledu, ali ključnosti ugovor između Plinacra i Gazproma.
Pomoćnica ministra gospodarstva za energetiku i rudarstvo Jelena Zrinski-Berger potvrđuje da hrvatski nacionalni operator plinskog transportnog sustava Plinacro i ruski Gazprom pregovaraju o osnivanju zajedničke tvrtke Južni tok Hrvatska, koja bi gradila krak prema Hrvatskoj.
U međuvremenu je Plinacro pripremio prijedlog ugovora o zajedničkom ulaganju s Gazpromom kao zajedničku tvrtku s jednakim udjelima, dakle 50-50%. Predviđeni iznos investicije 60 milijuna eura. Radi se o ograničenim količinama od 2,7 milijardi kubičnog metra plina i da je plin namijenjen praktično samo za hrvatsko tržište i možebitno neznatan tranzit za susjedne zemlje, prije svega Bosnu i Hercegovinu.
Koridor je već utvrđen. Dužina plinovoda je oko 100 km, a u Hrvatsku bi ušao u Sotinu, nedaleko Vukovara, i završio u Slobodnici kraj Slavonskog Broda, a troškovi gradnje dijelili bi se na pola. Potvrđuje i direktor strateškog razvoja Plinacroa Vladimir Đurović. Plinacro već priprema projekte za gradnju, ali kaže sve ovisi o usuglašavanju stavova Europske komisije i ruske vlade.
Radi se vrlo jednostavno o problemu pristupa treće strane, gdje Gazprom inzistira da ima dugoročno, znači, zakup 100% kapaciteta na tom plinovodu odvojku. To nije u skladu sa evropskom regulativom i tu je sada nastao jedan, ajmo reći, u tom dijelu zastoj. Tim problemom se susreću ne samo Hrvatska, nego sve zemlje udomiteljice Južnog toka koje su članice Europske unije. I slijedom toga su poduzete aktivnosti. Ruska federacija pregovara oko toga, čak i predlog sporazuma je dostavljen Europskoj komisiji. Međutim, u ovom času još nema rješenja jednog sveobuhvatnog oko tog problema.
Financiranje kraka za Hrvatsku još je otvoreno. Direktor službe strateškog razvoja Plinacroa kaže da su ključne tvrtke Gazprom i Plinacro, koje će i uložiti početna sredstva u osnivanje zajedničke firme, a onda su moguće opcije da svaka tvrtka pojedinačno riješi svoj dio financiranja ili da se ide prema financijskim institucijama.
To je opcija, nije do kraja zatvorena, međutim radi se o tome da bi morali samo udjel dati nekakav pri formiranju firme i prvoj fazi, a onda bi se išlo prema financijskim institucijama.
Kapacitet odvojka prema Hrvatskoj bio bi oko 2,7 milijardi kubnih metara plina, što je nešto manje od ukupne godišnje potrošnje u Hrvatskoj. Energetski stručnjak i poduzetnik Davor Štern, bivši direktor INA-e i bivši HDZ-ov ministar, smatra da je Hrvatska magistralni pravac Južni tok odbila na svoju štetu. Imala je, kaže Štern, šansu da postane sjecište regionalnih plinovoda, a sad joj je ostala samo opcija odvojak.
Mislim da je šteta, velika šteta za Hrvatska nije magistralna zemlja za prolazak magistralnog Južnog toka, jer je logika nalaže da iz Srbije trasom Janafa, odnosno naftovoda, ne ide u Hrvatsku do Slovenije po već postojeće trase. Velika šteta, međutim, svjesni smo toga da je Hrvatska propustila šansu kad je, ja bih rekao, neadekvatno odgovorila na rusku ponudu.
Sudjelovanje u projektu Hrvatska je odbila u vrijeme Sanaderove vlade 2006. Bilo je to vrijeme ulaska Hrvatske u NATO i pregovora s Europskom unijom i poslovi s Rusijom nisu bili baš popularni. Zadnji pokušaj oživljavanja tranzitnog pravca Južnog toka kroz Hrvatsku prije dvije godine propao je uz obrazloženja kako bi popuštanje Rusima u pregovorima oko Južnog toka moglo zakočiti hrvatski ulazak u Uniju, koja budno prati hrvatske poteze vezane uz Južni tok i traži punu suradnju. Naftni konzultant Jasmin Koumičević, svojevremeno i zamjenik generalnog direktora INE, misli da to nije bio pravi razlog, jer kaže paralelno je građen i sjeverni tok i ruska nafta je bez ikakvih problema ušla u Njemačku.
Ja mislim da glavni razlog bio u tome što je postao paralelni projekt gradnje LNG terminala na Krku, koji se trebao raditi na zemljištu Sanaderovog prijatelja Ježića, i onda je to zapravo jedan od glavnih razloga što Sanader bio ponuđen.
Bivša premijerka Jadranka Kosor vratila je Hrvatsku 2010. bar djelomično u igru i s ruskim predsjednikom Putinom potpisala u Moskvi sporazum, ali samo o gradnji dobavnog pravca prema Hrvatskoj. Bolje išta nego ništa, kaže Umčević, a alternativa je transjadranski plinovod od Azerbejdžana preko Turske, Grčke i Albanije u Italiju. Jedan krak iz Albanije išao bi preko Crne Gore do Hrvatske, ali opet bi to bio samo odvojak, a ne magistralni plinovod.
To je moguće, ali dok god se ne završi ovaj dio od Turske pa do Grčke i Albanije, do tada mi možemo samo pričati to. Čujete naše političke, a sad govore, dobili smo jadransko-jonski pravac. Dobit ćemo ga kad to bude gotovo, a to je za 6-7-8 godina, ali to nikad ne.
Iako se zna da su iza kulisa naftnog biznisa uvijek i geopolitičke igre, energetski stručnjak Štern ne vjeruje da će Rusija uz Južni tok bitnije ojačati svoje političke pozicije na Balkanu.
Čim vi imate nekoliko izbora i možete birati pravce, onda se politički učite gubi. Isto kao što se gubi i mogućnost monopoliziranja u smislu cijena. Tako da, ja mislim da tu ne bi trebalo biti neke bojazne ruske dominacije, jer ponavljam, to nije slučaj Ukrajine koja nema alternativu, nego je to bi bila onda zemlja kroz koju bi prolazili dva, tri neovisna plinska sustava iz različitih regija sa različitim politikama cijena.
Hrvatski energetski stručnjaci procjenjuju da će i cijena ruskog plina pojeftiniti u konkurenciji s plinovodom iz Azerbejdžana. Plin je, kaže Umičević, kao i svaka roba. Kad imate samo jednog dobavljača, tu je i monopol. Europa u budućnosti može računati na goleme zalihe plina iz Libije, a tu je, zahvaljujući novim metodama i tehnologijama, i novi ukapljeni plin iz Amerike, koji se, naglašava Umičević, u tekućem stanju brodovima lako prevozi do bilo kojeg odredišta.
Ima puno otvorenih mogućnosti da i Južni tok postane upitan.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Veoma je upitna isplativost Južnog toka, kaže za Radio Slobodna Evropa Neil Melvin iz instituta SIPRI u Stockholmu.
Svečanim otvaranjem radova u Rusiji i preizvesnog vremena u Bugarskoj i Rusiji želi se samo pokazati da je projekt još u igri. Ne očekujem značajnije odluke u investicijama u Južni tok dok se suštinski ne promeni situacija na globalnom energetskom tržištu, pre svega u Evropi, zakonskoj regulativi u Evropskoj uniji, ali i na ruskom tržištu, gdje se još uvijek traga za novim modelom poslovanja Gazproma. Ne očekujem da će se u skorijoj budućnosti realizovati ovaj projekt kako je zamišljeno.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa o gradnji gasovoda Južni tok na Balkanu. Pripremili Zoran Glavunjić, Milorad Milojević, Ankica Barbir Mladinović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Davorka Turk iz Centra za nenasilnu akciju u Sarajevu.
Ljudi se uglavnom slažu oko dvije stvari. Ili da su se 90. vratile, ili da nikad nisu ni otišle.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Građani Podgorice, nekadašnji Titograda, o tome čiji je praznik nekada bio 29. novembar.
Kina, Tajland.
Daleko.
Ovdje neđe Češka ili?
Toplije od Kine definitivno.
Pa znači ovo je ili Srbija, Hrvatska, Makedonija.
Bosna i Hercegovina atraktivna za državljane zemalja Persijskog zaliva. Uoči referenduma o Hrvatskoj protiv unošenja ustav definicije braka kao zajednice žene i muškarca izjasnila se i pevačica Severina.
Pjevačica Severina ovaj put nije snimila spot, ali se javno založila se glasa protiv.
Vaše djeci neće ostaviti crkva ništa u nasljeđe, oni će biti siromašni, ali ono što im možete dati u nasljeđe, to je njihova sloboda. Ja vas molim, 1.12. glasajte protiv.
Glumac proslavljeni izvan regiona Miki Manojlović za Radio Slobodna Evropa govori o kulturi i značaju koji joj danas dajemo, a nekada...
Drug Tito je osjećao i znao zašto je to potrebno. Kako je Drug Tito znao ako je on bio mašin bravar i nije bio školovan čovjek više? A mi imamo školovane ljude koji su danas u politici i koji ne umeju da prepoznaju Wagnerova prva tri takta. A ručice gore... veselo, život ide i šta imamo je toga, daj ovog trenutka šta mogu da maznem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik sedmica radija Slobodna Evropa. Proteklih sedam dana u zapisu Davorke Turki iz Centra za nenasilnu akciju u Sarajevu.
Subota, 23.11. Referendum je pretvoren u izbornu utakmicu, pa se od novinara nacionalne TV kuće zahtjeva nepristranost u vrijednostnim pitanjima. O referendumu je nemoguće izvještavati ako u prilogu, vijesti, reportaži ili emisiji nisu zastupljene obje strane. Tako se događalo na primjer da se novinari HRT-a boje pozvati osobu homoseksualne orijentacije u emisiju, a istovremeno ti isti građani plaćaju religijski program HTV-a koji očito ne podliježe ovakvom tipu cenzure. Pročitala sam jutros da su se u Srbiji pojavili pozivi na linč Zvonka Bogdana, inače Vojvođanina, i to zato što je pjevao Ne dirajte mi ravnicu. Slične prijetnje primila i Mija Martina. Mi uvijek mislimo da su oni gori. Oni garant, to isto misle za nas. Sve se u ovim našim zemljama preljeva. Tamo kihnu, mi se ovdje razbolimo, reče Amer, moj drugi kolega. Ljudi se uglavnom slažu oko dvije stvari. Ili da su se 90. vratile, ili da nikad nisu ni otišle. Nedjelja, 24.11. Dan prije Dana državnosti BiH, Milorad Dodik svijetu je objavio da taj praznik ne smatra svojim. Ističe, citiram, da je umjesto Komšića, izabranog glasovima Bošnjaka za člana predsjedništva, bio izabran autentični Hrvat, on ne bi došao na svečanost. Poznavatelj je prilika u Republici Srpskoj, takve izjave pripisuju činjenici da se približavaju izbori. Tako ovdje živimo. Ali ne samo ovdje. U posljednjih 20. godina u Hrvatskoj ustaški režim iz fašističkog avancira u totalitarni, što ipak zvuči kao manji grijeh od sistematskog istrebljenja skupina ljudi koje od ispunjenja vjekovnog hrvatskog sna o državi dijelila boja kože, vjera ili ideologija. Kad na to naljepimo sad već utvrđen pobjednički diskurs o Domovinskom ratu, nije mi problem razumjeti zašto naše djece mogu misliti da je za dom spremni doista stari hrvatski pozdrav. Onima starijima, međutim, ne mogu pronaći opravdanje što ove mlađe nisu ništa naučili. Ponedjeljak, 25.11. Danas je dan državnosti. Neradni je dan, po tome se osjeti razlika. Odlukama Zavnobiha u Jajcu 1941. BiH je ustrojena kao ravnopravna zajednica naroda, nezavisna federalna jedinica u SFRJ, te kao takva i prihvaćena odluka Mavnoja, što bi trebalo značiti da je današnja BiH, kao i susjedna je Hrvatska, utemeljena na antifašističkim vrijednostima. Značajan mi je ovaj dan zbog ideje slobode, jednakosti i ravnopravnosti među ljudima i protiv svakog oblika ugnjetavanja. I meni gotovo nikad aktualniji nego danas. Nikad nisam bila jugonostalgična i što više vremena prolazi, to se više priklanjam onoj da smo bili premali za tako veliku ideju. Ali imam tu sreću i privilegiju da radeći u regionalnoj mirovnoj organizaciji, ponovno mogu živjeti u jugoslavenskim granicama, što jest prostor na kojem sam se rodila i kojeg srećom nosim kao vlastiti kulturni kapital. Sva su naša društva različita, kao što su, vjerujem, od uvijek i bila. Ali imamo puno toga zajedničkog. Kulturu, jezik i povijest, koju stalno iznova zaboravljamo i uvijek je iznova izmišljamo. Zato mi je najvažnija vijest danas da je uspravljen spomenik borkinjama za oslobođenje Sarajeva, poznati kao spomenik narodnoj heroini Radojki Lakić u Memorijalnom parku Vraće u Sarajevu. Utorak, 26.11. Tomislav Nikolić došao je Bunjevcima reći da nisu ni Srbi ni Hrvati, već autentična slovenska narodnost. Kako takvu izjavu doživljavaju vojvođanski Hrvati nije puno zanimalo Vladimira Šeksa. Tvorac Hrvatskog ustava, u kojem se manjine nabrajaju i za Hrvata, čija je nominalna i država, razmišlja bi li još jednom poslao Zorana Milanovića po šibica. Ustavni je sud naime zaključio da je Sabor odredio neprihvatljivo kratak rok javne rasprave o najavljenim izmjenama Ustava. U Šeksovoj interpretaciji to znači da vlada požuruje promjene kako bi osujetila najavljene zahtjeve za referendum vezan uz dvojezičnost u Vukovaru. I doista, vlada svom narodu ne vjeruje, iako ona sama nije učinila ništa da bilo koji od ova dva referenduma spriječi. Zato sada imamo dvije suprotstavljene fronte, narod i njegovu liberalnu inteligenciju. Narod je u toj podjeli konzervativan, zadrt, iracionalan, sklon niskim strastima i nacionalizmu, iako se u mladosti hrvatske liberalne demokracije nije učinio nikakav napor da se razvije politička participacija građana osim one izborne, tek stranački klijentelizam i oportunizam. Imamo li na umu da je uspjeh građanskog referenduma u Hrvatskoj moguć samo u snažnu infrastrukturu, u ovom konkretnom slučaju crkve i snažnih građanskih udruga netransparentnih izvora financiranja sa stranačkim zaleđem, referendum, umjesto demokratskog građanskog zahtjeva, zapravo postaje izraz vrlo konkretnih interesa, financijski vrlo moćnih, velikih organizacija. Srijeda, 27.11. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo do kraja godine bi trebalo osigurati do 30.000 maraka za izradu idejnog i izvedbenog projekta za obnovu spomenika Francu Ferdinandu. Neću puno njurgat i nismo podali spomenik reakcionaru i borcu za Austro-Ugarsku stvar usred Zagreba. Dok bijemo bitke iz prošlog stoljeća, oko ovih nedavnih gradimo mitove i stvaramo tabue. Odlukom Ustavnog suda Federacije BiH, pripadnici narodne odbrane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, znani kao Abičevci, uvedeni su u zakonske okvire koje im garantiraju ista prava kao i pripadnicima armije BiH i HVO-a. Odluka je posebno uznemirjala pripadnike armije BiH jer se u zakon uvode oni koji su bili na drugoj strani i pomagali agresoru. CNA već dugo surađuje sa ratnim veteranima sa sve tri zaraćene strane. Između ostalog, obilazimo i stratišta, spomenike i komemoracije onih drugih, kako bismo pokazali poštovanje i prema njihovom stradanju i žrtvi. Ne znam mogu li vam predočiti kolika je hrabrost živjeti među svojima, ali osjećati i znati pokazati poštovanje prema tuđem stradanju. Uostalom, tko može imati snažniju motivaciju da se lako nešto nikad ne ponovi od ljudi koji su se ne tako davno doslovno gledali preko nišana. Četvrtak, 28.11. Žestoko planiram, za vikend mi dolazi Bruka Raja iz Zagreba. Sarajevo je jako gostoljubivo prema svim svojim turistima, teško ćete naći boljega grada. Nije tako dobro namjerno prema onima koji se u njega vraćaju, ali i to smo svi isti. Na referendum ću u ambasadu, u Mehmeda Spahe, fina ulica iz grada. Vas pozivam da glasate protiv diskriminiranja i isključivanja onih koji se po nečemu od vas razlikuju. Danas je to seksualna orijentacija, već sutra to može biti nacija, vjera, politički stav ili boja očiju. Jednom kad u Ustav uđe bilo kakva diskriminatorna odredba, svaku drugu teško ćemo zaustaviti. 29.11. Dan Republike.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Davorka Turk iz Centra za nenasilnu akciju u Sarajevu. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Nenad Obradović, novinar iz Beograda.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih u našem programu tokom ove sedmice. Na jednom festivalu Mitrovici spojio je mlade ljude sa obe strane barikadama podeljenog grada i to je ono što smatra uspehom. Miki Manojlović, jedan od najvećih glumaca jugoslovenske kinematografije za Radio Slobodna Evropa, govori o čeličnim mostovima koje rad za njega nije mogao da sruši, odnosu prema prošlosti i načinima na koji se ona može prevazići, te vrednostima današnjeg društva i položaju kulture u Srbiji. Sa njim je razgovarala Iva Martinović.
Nedavno ste bili gost festivala Da li me čuješ u Južnoj Mitrovici, koji okuplja umetnike iz Srbije i sa Kosova i čitavog regiona. Kako ste doživjeli onaj most i barikadama podeljeni grad?
Prvo sam ušao u Severnu Mitrovicu, da bih ušao u Južnu Mitrovicu. A onda sam otišao ja da popijem kafu i onda sam dobio jednu poruku na jednom papiriću gdje me jako pozdravlja neka grupa studenata. I onda sam izišao i vidio sam te studente koji su bili napolju ispred i sa njima sam provao sljedećih pola sata i bilo mi je veoma zanimljivo da sa njima razgovaram. I onda su oni me pitali zašto ste vi ovdje. Ja sam rekao pa ja idem na taj festival koji se održava u Domu kulture koji se nalazi odmah čim se pređe most koji je vrlo kratak. I rekao sam ajde dođite. Onda su oni rekli pa ne znam da li smemo, mi ne možemo, da li će nas pustiti da pređemo preko mosta. Pa ja sam rekao, pa ne šta ima da vas puštaju, samo recite da idete tu. Ja nisam imao iskustvo u taj prelaz, ja sam pretpostavio da nikom ne odobrava da pređe. I onda su, došli su ti studenti bili i prešli su. I meni je bilo jako drago. To su mladi ljudi i važno je kada mladi ljudi s jedne strane mosta makar sede sa mladim ljudima sa druge strane mosta u istoj sali.
Bili ste tamo u društvu prijatelja i jednom ste rekli kako vaše veze rat nije pokidao, da ih je čak učinio i čvršćim. Na ovom festivalu bilo je puno mladih ljudi. Da li oni danas, uprkos tom mostu i barikadama, mogu uspostavljati veze kakve ste vi stvarali?
Pa mogu. U ovoj našoj neizdrživoj situaciji u kojoj se nalazi Srbija i Kosovo, mislim da su pojedinci izuzetno važni, pogotovo pojedinci koji su svesni tega prošlosti i uzroka nesporazuma i zaista krvave zajedničke prošlosti između nas i Albanaca i šire u regiji. Takvih ljudi koji imaju tu svest i imaju potrebu da se to prevazilazi nema puno i ključ, ako uopšte postoji brava napretka nekakvog ovoga regiona kao i drugih regiona, po meni zapravo u obrazovanju i u kulturi. Tu je brava, to je put, to je brava koju treba otvoriti i otvarati stalno. I sada dolazimo do paradoksa da smo mi ranije relativno kreativni ljudi, mi koji to jesmo, imali zaista čelične betonske mostove sa drugim sredinama koje niko nije mogao nikada da sruši i nije među nama pojedincima. I zato sam rekao da rat nije srušio moje mostove, čak i neki ojačao, što je istina. I ne znam, i nastavljam da ih jačam. To je moj tata čuvao sve moje ove, tata koji je otišao, nažalost. I čuvao, pa ja to negde pronađem, listan šta sam to skupio. I u nekom razgovoru sam rekao da je mašta o načinima ubijanja na Balkanu zaista vrlo bogata.
Kada gledate neke od mladih ljudi danas kod kojih vidimo tu istu retoriku i postupke, šta pomislite? Znaju li oni o čemu pričaju?
Oni znaju o čemu pričaju. Znači oni pričaju o nekim bazičnim nagonima i to im je domet. Dalje od toga ne. I nemaju ni nameru da znaju. Zašto bi znali nešto više od toga?
Spomenuli ste kulturu, jedan ste od oštrih kritičara odnosa države prema kulturi. Kakve posljedice ta nebriga donosi?
Pa da vam kažem, ja sam jedan od onih primjera stare naše srpske poslovice, ja tako i izgovaram, pas laje, vetar nosi. To što ja lajem i što ja to govorim, ne samo ja i drugi, to vetar odnaša negde, tamo negde i to se gubi se u razumevanju. Šta je zapravo baza države? Pa to nije US Steel koji dođe pa ode, ili bilo kakva ekonomska kratkoročna takozvana kombinacija, omiljeni izraz u Srba, kombinacija, nego je to jedan temeljni odnos prema svetu koji živimo i razumevanje sveta koji živimo je iz toga proizilazi onda da US Steel ako dođe ne ode. Drug Tito je osjećao i znao zašto je to potrebno. Kako je Drug Tito znao ako je on bio mašin bravar i nije bio školovan čovjek više? A mi imamo školovane ljude koji su danas u politici i koji ne umiju da prepoznaju Wagnerova prva tri takta. I ne znam, ili Camille Saint-Saëns, na primjer. To bi bilo već onako malo teško pitanje. A Ručice gore, veselo, život ide i šta imamo? Šta imamo i od toga? Daj ovog trenutka šta mogu da maznem u svakom smislu i ja ću to uraditi i bit ću srećan čovjek. Jer živi se samo danas i samo jednom. To je vrednost ovo koju smo mi osvojili i pritom ukinuli i uništili generacije koje mogu da prepoznaju uopšte o čemu ja sad govorim. Ne mogu da razumeju, što sad priča ovaj Manojlović. O čemu govori? Dakle, uništili smo uzore, nismo stvorili nove, potpuno smo ukinuli bilo kakvo razumevanje vrednosti i prepoznavanje vrednosti i imamo samo, da kažem, tri vijuge, jeli? Za fiziološke potrebe i možda neko još malo neko. Bogu neko imaš neko ni vijugicu.
Razgovor Ive Martinović sa Mike Manojlovićem u celini emitovaćemo u nedelju od 9:30 u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a možete ga čitati i na internetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o povećanom broju državljana zemalja Persijskog zaliva poslednjih godina, posebno Kuvajta, koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Kuvajčani koriste prednosti bezviznog režima, stižu kao turisti, a sve češće i kao poslovni ljudi, odnosno investitori. S obzirom da nema pouzdanih podataka, procenjuje se da je do sada uloženo najmanje 50 miliona evra. Međutim, u Sarajevu i u njemu susednim opštinama niče sve više firmi koje često služe samo kao paravan za kupovinu kuća i povremeni boravak kompletnih porodica. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Priča se, ali i vidi. U Sarajevu, a posebno u njegovoj okolici, sve je više državljana arapskih zemalja. Dolaze kao turisti, kao kupci kuća i zemljišta, te graditelji stambenih kompleksa. Najviše ih privlače naselja podnoplanine Igman na području opštine Hadžići. Jedna stanovnica sela Lokve kaže:
kupuju zemlju i prave kuće. Ima kuća napravljena je jedno 7-8 do sad. Dok je bilo jabuka, oni samo došli da beru jabuka i rekli su meni kako ste. I ništa više oni ne pričaju. A kuću dok su rade, dok ovo nije snijeg, pa ovo svaki dan bi im vidi i radnike i njiha, ali oni ništa ne govore sa nama.
Za prvih 9 mjeseci ove godine čak za 25% povećao se broj stranaca koji su ušli u Bosnu i Hercegovinu. Sve brojniji su Kuvajčani kojim ne treba viza, kaže direktor službe za poslove sa strancima Dragan Mektić.
Toko prvih 9 mjeseci ove godine iz Kuvajta u Bosnu i Hercegovinu ušlo negdje oko 7.500 kuvajskih državljana. Što se tiče kupovine nekretnina, pravni okvir Bosne i Hercegovine ne dozvoljava privatnim, odnosno fizičkim licima da kupuju nekretnine u Bosni i Hercegovini, ali zato dozvoljava pravnim licima i postoji jedan povećan interes za registraciju kompanija iz tog regiona preko kojih ulaze u kupovnu nekretnina.
U Bosni i Hercegovini su registrovane tačno 232 kompanije državljana Kuvajta, ističe Admir Malagić, glasnogovornik Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Od tog broja mnoge kompanije nisu poslovno aktivne i nadležna agencija će u narednom periodu provjeriti u koji su svrhe formirane ove firme, odnosno da li su samo pokriće za dobijanje boravka i kupovinu nekretnina, odnosno kuća i placeva i za brojna fizička lica.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić nedavno je za državni radio izjavio da se u dogledno vrijeme mogu očekivati konkretne sankcije za osobe koje zloupotrebljavaju BH gostoprimstvo. Ministar Radončić je također poručio:
imamo nagovještaj dovođenja takozvanih Kuvajčana i njihovog naseljavanja u Bosni i Hercegovini, a da budem vrlo direktan, ne radi se ni o kakvim Kuvajčanima, radi se o tendenciji da se Kuvajt oslobodi. Ljudi koji su na neki način se uselili iz različitih zemalja svijeta u Kuvajt.
Ovu izjavu ministra Radončića neki mediji su protumačili kao potvrdu nedavnih navoda predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o tome da se sprema naseljavanje 300 do 500 hiljada Arapa u Bosni i Hercegovini. Na to Admir Malagić kaže:
brojke koje su se spominjale u pojedinim medijima o pokušaju dovođenja 500 hiljada Arapa nije tačna i prema informacijama koje raspolažem i sasvim sigurnosti radi se o nekoliko hiljada osoba.
Firma ARDH Al Jazeera je započela iz izgradnju preko 50 vila u dva sarajevska naselja, u Sokolović koloniji i u Dobroševićima, u vrijednosti od oko 6 miliona eura. Međutim, najviše pažnje privlači gradnja naselja sa zvaničnim nazivom Sarajevo Resort u Oseniku, opština Hadžići. Imaće 160 turističkih objekata raspoređenih oko dva vještačka jezera i nekoliko bazena, ukupne vrijednosti od oko 35 miliona dolara. Načelnik opštine Hadžići Hamdo Ejubović potvrđuje da se radi o mjestu izuzetne prirodne ljepote na putu od Sarajeva prema Mostaru, odnosno moru, i da su to prepoznali preduzetnik Uvajčani.
Kako su oni sami sebi otvorili vrata i počeli dolaziti, evo njihovi agilni privrednici prepoznali su i šansu za biznis gradeći rezidencijalna naselja.
Zbog čega je Bosna i Hercegovina za Kuvajčane obećana zemlja? Između ostalog, dolaze u srce Europe, u modernu državu s njima prihvatljivim cijenama i turističkim ponudama, koje su zanimljivije tim što neke druge destinacije poput Egipta nisu više privlačne. Također, birajući mjesta s većinskim muslimanskim stanovništvom, bez ograničenja mogu prakticirati vjeru. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O drugom zasjedanju Avnoja, na kome su pre 70 godina u Jajcu udareni temelji socijalističke Jugoslavije. Danas je priča o toj državi nesrećna istorijska drama, ali decenije njenog trajanja urezane su duboko u memoriji građana Balkana. Doduše, onih ipak malo starijih. Baš se to da zaključiti u reportaži iz grada koji se u vreme te države zvao Titograd. Iz današnje Podgorice javlja Predrag Tomović.
Danas je dan Republike. Danas je dan Republike.
Znaš dete?
Da.
Ne znam.
Ne znaš.
Da li znaš ti?
Ne.
Dobro, ja ću malo da vam pomognem. Dan Republike, ali ko je?
Čekaj. Kina. Daleko. Tajland.
Daleko.
Ovdje neće Češka ili Rumunija?
Bliže. Što bi rekli, toplo hladno, toplije. Od Kine definitivno.
Pa znači, ovo je ili Srbija, Hrvatska, Makedonija, Bosna, Slovenija.
Putešestvije ovog podgoričkog studenta nije završilo uspješno. Nije znao da je 29. novembar Dan Republike, nekadašnje socijalističke federativne Republike Jugoslavije. No u svom neznanju nije bio usamljen. I drugi, uglavnom mlađi podgoričani, doduše uz manje promišljanja i dilema, nijesu znali o kom datumu i kojoj je državi riječ.
Ne.
Možda ti?
Možda ne znam. Da.
Ne znaš?
Ne.
Jeste čuo za Dan Republike?
Nešto sa... Ne znam.
Ne.
A da li ti možda znači nešto Tito, komunizam, Jugoslavija?
Ne. Ne. Nisam baš upućena.
Ne znam, ne znam.
Danas je Dan Republike i stari je popio malo. Na televiziji lepa brena.
No, sreli smo i mlade i stare koji znaju da se u bivšoj Jugoslaviji današnji dan slavi u svim republikama i da je to bio poseban doživljaj.
Dan Republike?
Koje?
Jugoslavije.
A da li znaš puni naziv te države bivše?
Savezna socijalistička Republika Jugoslavije.
29. novembar, ja ga vežem za dan komunista, pionira.
Dan Republike.
Da, Dan Republike.
Polja što se žitom zlate, na brijegu vidim rodni dom. Svakog trena mislim na te, zemljo moja, zemljo moja.
Bolje nosat, to puno bolje. Ja garantovan, nije si malo tada još, ali bolje se živio.
To je bilo jao, pa ne znam kako da vam kažem, toliko smo se radovali, eto tako, sve naj, sad niđe ništa.
Ja imam 67. godina, mogu ponosno da kažem da je Jugoslavija bila jedna sretna velika porodica.
Zdravo! 29. novembar slavljen je gotovo 6 decenija kao državni praznik nekadašnje SFRJ, a zvanično je ukinut nakon više od 10 godina od raspada te zajednice u novembru 2002. godine. Taj datum je ušao u istoriju 29. novembra 1943. godine, kada je održano drugo zasjedanje AVNOJ-a u Jajcu, na kome je donijeta odluka o federalnom ustrojstvu Jugoslavije. Dan Republike proslavljan je 2 neradna dana u svečane akademije u glavnim gradovima Republika bivše države, uz počasne plotune, a 1964. ustanovljena i nagrada AVNOJ-a. U to vrijeme, đaci prvaci dobijali su crvene pionirske marame.
Danas, kada postajem pionir, dajem časnu pionirsku riječ, da ću marljivo učiti i raditi, poštovati roditelje i starije i biti vjeran iskren drug.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o referendumu u Hrvatskoj. 1. decembar će biti dan odluke u ovoj zemlji. Tamo ne jenjava kampanja pred referendum o ustavnom definisanju braka. Stranke desnog centra podržavaju ustavno normiranje braka kao zajednice muškarca i žene, dok se stranke levog centra tome protive. U kampanji nije zaobiđena, kako javlja iz Zagreba Eni Zebić, ni Severina.
U situaciji dok društveni bruto proizvod pada u Hrvatskoj već 8. kvartal zaredom, prevladavajuća tema od briječnica do medije, od društvenih mreža do birti, je referendum o braku. Inicijativa U ime obitelji bliska katoličkoj crkvi traži da se u Ustav unese odredba kako je brak životna zajednica žene i muškarca. Upravo takva formulacija već postoji u važećem obiteljskom zakonu, a preuzeta je iz obiteljskog zakonodavstva i socijalizma, ali inicijatorima referenduma važno je da bude i u Ustavu. Zašto, objašnjava u ime te inicijative Željka Markić.
Mi na taj način želimo pružiti biračima priliku da, ako to oni žele, da mijenjanje sadržaja tako važne institucije kao što je brak, koji je osnova obitelji, a obitelj je temelj ovog društva i svakog društva, da je promjenu sadržaja takve institucije može se raditi samo ako se s time birači slažu, a ne samo voljom određene političke grupe.
Protivnici ovakvog ustavnog definiranja braka kažu da udruge bliske katoličkoj crkvi žele ovim referendumom u hrvatsko društvo unijeti neravnopravnost, podjele i mržnju. Marina Škrabalo iz inicijative Građani glasaju protiv. Protiv je toga da se jedan partikularni svjetonazor nameće kao jedini i obavezujući.
Mi smatramo da se ovom inicijativom kalja hrvatski ustav, da se od njega radi jedan shopping mall u kojeg oni koji imaju brojnost i novčanost mogu ugraditi svoje vlastite ideje o tome kako se ravnopravnost, koje je osnovno načelo i temeljna vrednota našeg poretka, tumači da su neki ravnopravni od drugih i da se jedan specifični institut pokušava divinizirati.
Stranke desnog centra podržavaju ustavno normiranje braka kao zajednice muškarca i žene, dok se stranke lijevog centra tome protive. Nekoliko ministara vladajuće koalicije lijevog centra snimilo je spot protiv, kao i brojne estradne zvijezde i sportaši. Pjevačica Severina ovaj put nije snimila spot, ali se javno založila da se glasa protiv, podsjetivši da je Željka Markić od katoličke crkve put za što kupila zemljište na otoku Šipanu preko puta Dubrovnika, na kojem je izgradila velebnu vilu s bazenom koju će ostaviti svojoj djeci u nasljeđe.
Vašoj djeci neće ostaviti crkva ništa u nasljeđe, oni će biti siromašni, ali ono što im možete dati u nasljeđe, to je njihova sloboda. Ja vas molim, 1.12. glasajte protiv.
Za ovakvo ustavno normiranje braka izjasnili su se primjerice Thompson, više nogometaša i to iz svoje snage, katolička crkva sa svih propovjedaonica. Potporu su i dale i ostale crkve u Hrvatskoj, osim Luterana i židovske općine u Zagrebu. Vladajuća koalicija lijevog centra u Hrvatskoj ne planira izjednačiti heteroseksualnu i homoseksualnu zajednicu, već će se homoseksualne veze urediti skorim zakonom o registriranom partnerstvu, koji će im dati sva prava kao i heteroseksualcima, osim naziva brak i mogućnosti usvajanja djece. Tako da faktički učinak ovog referenduma, ako uspije, i neće biti neki, osim što govori o pojavi dobro organizirane kršćanske desnice sklone fundamentalizmu. U prilog takvom tumačenju da su prava gej zajednice tek taktički moment, a ne strateški cilj, govori i to da su aktualni zagovornici referenduma ranije napravili istraživanje javnog mnijenja, kojim je pokazalo da bi se na ovoj temi moglo najbolje angažirati građane, a ne na nekim drugim temama o kojima su razmišljali, zabrani abortusa i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.